Ezekiela toko fa dimy ambin'ny folo. Fanoarana momba ny sakeliboloboka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, inona no ihoaran'ny taomboloboka noho ny hazo rehetra, dia ny sakeliboloboka izay isan'ny hazo any an'ala. Moa mba fangalan-kazo hatao zavatra akory va izy, na mba fangalana fiantonan-javatra? Indro hatsipiany anaty afo hataina izy. Ny lanin'ny roa ho levin'ny afo ary ny tenatenany ho may. Ka moa azo atao zavatra akory va izy? Indro fony izy tsy mbola nahafahana aza dia tsy azo natao zavatra ko maika fa rehefa levin'ny afo sy may izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, toy ny taomboloboka amin'ny hazo any an'ala izay natolotro hataina dia toy izany no hanolorako ny mponina any Jerusalema. Ary hanandrina azy ny tavako, hiala avy amin'ny afo izy, nefa ho levo ny afo hafa indray. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah raha manandrina azy ny tavako. Ary hataoko lao ny tany noho ny nivadian'ny tamiko, hoy Jehovah Tompo.